Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bine ne-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune intitulată Repere. Astăzi, pentru că suntem la o emisiune spirituală, nu facem altceva decât să aducem Cuvântul lui Dumnezeu în atenție, în așa fel încât viața noastră să fie formată potrivit cu voința lui Dumnezeu. Astăzi vă propun să facem un pas mai departe în analiza personajelor biblice. În această ocazie ne vom ocupa de o pildă care aduce în atenție anumite personaje interesante, în mod special o văduvă, o femeie care are o anumită stăruință, și vom vedea noi în această ocazie care sunt acele calități pe care le are această femeie, care sunt acele aturi ale credinței ei și, de asemenea, ce putem noi să învățăm astăzi din această pildă. Împreună cu noi este astăzi pastorul Silviu Tisloveanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Încercăm astăzi să facem o analiză a unei pilde pe care Domnul Hristos a rostit-o. Și aș vrea, din respect pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, să dau citirea acestei pilde pe care o găsim scrisă în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Bine, vom încerca astăzi, domnule pastor, să analizăm acest personaj biblic, în mod special, bineînțeles, se mai ramifică pentru că avem de-a face și cu un judecător nedrept, exact. De Dumnezeu nu se teme, de oameni nu se rușinează. În asociere cu văduva săracă vom analiza și pe acest judecător nedrept, dar astăzi vreau să răspundem la câteva întrebări de bază în discuția pe care noi avem, în analiza pe care o facem, până unde putem merge în stăruința noastră înaintea lui Dumnezeu? Care ar fi acea graniță între stăruință, între credință și încumetare? Dacă o anumită rugăciune nu se împlinește în urma stăruinței tale, se mai merită să insiști? Exact. Sunt câteva întrebări de bază la care vom încerca să răspundem astăzi, dar aș vrea să facem o analiză generală a acestei pilde pe care Domnul Hristos a spus-o. Și înainte de toate aș vrea să vă întreb cum ar trebui noi să luăm învățătura pe care Domnul Hristos o rostește prin intermediul unei pilde. Pentru că, în fond și la urma urmei, o pildă nu este un principiu divin, clar, exprimat, ci Domnul Hristos se folosește de anumite prezentări în expunerea sa, în așa fel încât să transmită o lecție către oameni, către ascultători. Cum să ne raportăm noi la o pildă? Cât este principiu, cât este doar o simplă învățătură?
Întrebarea este foarte bună și trebuie să spunem următorul lucru. Și pilda, la fel ca învățătura directă, are principii universal valabile, principii obligatorii. Singura diferență între o pildă și o învățătură directă este modalitatea în care conținutul, da, sau învățătura ajunge la noi. De data aceasta, învățătura ajunge pe calea unei pilde. De ce Mântuitorul alege să rostească pilde? Probabil, pentru că pe calea aceasta a povestirii, atenția ascultătorilor este câștigată mai ușor, pe de o parte. Pe de altă parte, ne aducem aminte că Mântuitorul întotdeauna avea și ascultători cârcotași, da, farisei, de exemplu, care îl pândeau și mereu căutau ceva de care să se lege și să poată să-l învinuiască. Și atunci, în momentul în care le spuneai o pildă, îi obligai practic să asculte până la capăt și să aibă imaginea de ansamblu. Repet, nu înseamnă că dacă Mântuitorul spune o povestire, mesajul este mai puțin obligatoriu. Nu, pildele Mântuitorului nu sunt ca niște povestiri de seară cu care adorm copiii. Nu sunt ca să ne simțim bine și atât, nu sunt ca să ne uimim cumva de inteligența povestitorului sau nu, pildele sunt niște ocazii prin care Mântuitorul dă învățătură sănătoasă și obligatorie.
Problema știți care se pune, pentru că sunt unii comentatori biblici sau unii teologi, aș spune, care reduc însemnătatea învățăturii Domnului Iisus Hristos prin intermediul pildelor. Pentru că ei consideră că sunt doar niște reguli facultative pentru viața practică, le luăm atât cât timp au de-a face cu viața noastră sau dacă au un mesaj special pentru viața noastră, atunci ținem cont de ele, dacă nu le putem da deoparte. Putem noi să facem acest slalom printre învățăturile pe care le dă Domnul Hristos prin intermediul pildelor?
Păi, tocmai aici e problema. Dacă am încercat să facem acest slalom, care este criteriul de diferențiere? Adică, care este unealta aceea prin care noi stabilim că o anumită pildă e obligatorie până aici? Dacă învățătura unei pilde este obligatorie, repet, până aici. Celelalte aspecte rămân facultative. N-avem un astfel de criteriu.
Sunt totuși câteva enunțuri pe care Biblia le face. De exemplu, în Vechiul Testament, așa vorbește Domnul. Și atunci există o declarație foarte clară, directă, pe care Dumnezeu o are către o anumită persoană sau către un grup de oameni, iar expresia aceasta divină transmite un anumit îndemn de care nu poți să faci rabat. În Noul Testament vine Domnul Hristos și spune, adevărat, adevărat, vă spun. Ei bine, acele cuvinte transmit anumite principii divine clare de la care nu te poți abate. Dar pilda este așa o învățătură îmbrăcată într-o anumită formă și întrebarea mea este dacă într-adevăr putem să apelăm la ea doar în mod facultativ. Doar când...
N-avem cum. Strict pe pilda noastră, avem aici o afirmație încă de la bun început. În versetul 1, Mântuitorul Luca, da, spune despre Mântuitor că le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Observați? Se spune, se enunță de la bun început lecția, învățătura, principiul, dacă vreți, după care acel principiu este ilustrat. În loc ca Mântuitorul să țină mai departe un discurs teologic, ceea ce ar fi fost foarte ok, el alege, ca un bun orator, ca un bun vorbitor, ca un bun cunoscător al sufletului uman, el alege să se folosească de o povestire. Dar, rețineți, povestirea aceasta slujește unui scop declarat încă de la bun început, și anume că noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Așadar, repet, este vorba pur și simplu de genul literar. De genul literar. Găsim, de exemplu, aceeași discuție sau aceeași întrebare am putea să o aplicăm și la genul poetic, nu-i așa? Poezie. Oare psalmii, nu-i așa? Oare ne obligă dacă e doar poezie? Nu. Diferă veșmântul acesta literar, dar mesajul este obligatoriu din moment ce el vine de pe buzele Mântuitorului în cazul nostru.
Deja am descoperit o primă lecție pe care pilda aceasta o aduce în atenția noastră și aș vrea ca să descoperim și alte lecții, dacă ele există în această pildă. Pentru că Domnul Hristos a spus, când a început să enunțe câteva învățături în această pildă, să se roage necurmat și să nu se lase. Este o primă lecție pe care pilda ne-o dă, ne-o oferă. Mai sunt și alte lecții de care putem să ținem cont atunci când analizăm această pildă a văduvei stăruitoare, sau așa cum există un subtitlu în scriptură, pilda judecătorului nedrept. Acum depinde spre cine punem accentul. Dar care ar fi toate acele lecții? Aș vrea ca să le detaliem în minutele următoare și pe parcursul discuției vom mai reveni la ele.
Sigur. Mă gândesc acum la una dintre ele, și anume că ceea ce face diferența la un moment dat în primirea răspunsului sau neprimirea unui răspuns la rugăciunea noastră poate să fie tocmai seriozitatea cu care ne rugăm sau perseverența cu care cerem. Așa se justifică de ce uneori nu primim răspunsul pe care îl cerem. Poate să fie una dintre explicații. Nu am cerut cu suficientă stăruință, nu am cerut cu suficientă credință, nu ne-am rugat lui Dumnezeu pe viață și pe moarte. Pentru că să știți că este un lucru, este un verset în Sfânta Scriptură, în capitolul 8 din Ioan, unde Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, spune așa: El, despre Dumnezeu Tatăl, care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va da, atenție acum, împreună cu El, adică la pachet cu Fiul Său, cum nu ne va da toate lucrurile? Observați, noi avem obiective precise când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Vrem sănătate, vrem mai mulți bani, vrem să ne fie copii ascultători, vrem să reușim la examen, etc. Fiecare în funcție de situația de viață în care se află. Repet, avem obiective foarte precise și mergem la Dumnezeu. Numai că uităm uneori că plăcerea lui Dumnezeu, și nu doar plăcerea, ci și planul lui Dumnezeu, este că atunci când ne oferă ceva, să ne mai ofere ceva pe deasupra, tocmai am spus, pe Fiul Său. Și atunci, dacă Dumnezeu zăbovește să ne răspundă, o face tocmai pentru că noi suntem inconștienți că El vrea să ne ofere mai mult decât ceea ce cerem noi, repet, și anume prezența Lui în viața noastră. Și este nevoie de acest exercițiu al stăruinței, prin care, văzând că Dumnezeu nu răspunde, ce facem? Ne retragem în noi înșine și începem să ne analizăm și să vedem. Dom'le, ce nu funcționează? Este cumva vreun păcat pe care îl nutresc, pe care îl trăiesc, pe care îl îndrăgesc și care cumva îl împiedică pe Dumnezeu să mă asculte? Spune Vechiul Testament, nu-i așa? În Isaia. Zice, păcatele voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Apoi mă mai cercetez, văd, oare cumva e vreo relație stricată? Poate sunt certat cu dumneavoastră. Poate sunt certat și vă refuz iertarea. Și atunci îi cer lui Dumnezeu, de exemplu, sănătate fizică. Și nu vine. Presupunând că ar fi planul lui Dumnezeu să-mi redea sănătatea fizică, nu vine. Repet, prin această aparentă zăbovire, prin această aparentă întârziere de a ne răspunde, noi, de fapt, suntem obligați să ne cercetăm, să ne evaluăm, să ne mărturisim păcatele, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și atunci Dumnezeu în cele din urmă răspunde. Uneori așa cum îi cerem noi, uneori într-un mod diferit, dar ne răspunde.
Așadar, pastor, vă rog. Aș vrea să accentuez câteva aspecte în secundele următoare. Pentru că dumneavoastră ați amintit cam cum ar trebui să privim noi stăruința aceasta în rugăciune, sau rugăciunea, de fapt, sau venirea noastră înaintea lui Dumnezeu și punerea înaintea lui Dumnezeu a tuturor problemelor noastre. Aș vrea să discutăm cu privire la ce înseamnă stăruință, pentru că aici sunt diferite concepții sau unele persoane au gândiri total diferite în privința aceasta. Cum să aibă loc stăruința? Ce presupune din punct de vedere practic această stăruință? Ce înseamnă să faci efectiv stăruință? Sunt întrebări pe care vin din partea multor persoane. Când stau înaintea lui Dumnezeu, să iau în calcul timpul pe care să-l petrec acolo, intensitatea rugăciunilor mele, cumul de probleme pe care le aduc înaintea lui Dumnezeu, ce ar trebui să însemne stăruința? Haideți să încercăm practic să definim puțin terminul acesta.
Ceea ce trebuie să spunem de la bun început este că stăruința este un termen care sugerează intensitate, dar partea cealaltă a răspunsului este că este un termen relativ. În sensul că nu pot să definesc eu pentru dumneavoastră ce înseamnă stăruința. Nici dumneavoastră pentru dumneavoastră nu ați putea să definiți stăruința pentru fiecare, cum să zic, de la bun început pentru tot restul vieții dumneavoastră. Putem să enunțăm niște principii și asta vom încerca să facem. Dar apropo de timp, apropo de intensitate, astea sunt lucruri pe care noi trebuie să le simțim în relația noastră cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care ajungem să le înțelegem în funcție de datele problemei. Mărimea problemei, seriozitatea problemei, vor fi cele care vor dicta timpul pe care îl petrec în rugăciunea respectivă, intensitatea cu care mă rog, poate poziția cu care mă rog. Vă aduc aminte, în Vechiul Testament, la un moment dat, spune despre împăratul Ezechia, zice că s-a aruncat cu fața la pământ înaintea altarului. Da?
Sau din așternutul meu am strigat către Domnul.
Observați, sau zice în Noul Testament, zice, îndemn dar pe bărbați să înalțe mâini curate spre cer. Repet, specificul problemei ne va dicta cât timp, în ce poziție și așa mai departe, în ce poziție stăm când ne rugăm, da? Și știți că asta este o discuție destul de amplă, dar nu facem acum. Ceea ce rămâne în picioare, dincolo de persoană, dincolo de situație, este următorul lucru. Sinceritate totală. Sinceritate totală. Deschidere totală înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu îmi cunosc foarte bine limitele. Eu sunt foarte conștient până unde pot și nu îmi arog mai multă putere decât am. Sunt conștient că eu, în cazul unei probleme de sănătate, de exemplu, sunt conștient că ceea ce pot să fac eu este de aici și până aici. Adică urmez tratamentul cu tare, beau ceaiurile următoare și așa mai departe. Dar de aici încolo nu mai pot. Această deschidere, această delimitare dintre ceea ce pot și ceea ce nu pot, în opinia mea, are de-a face sau este unul dintre principiile stăruinței. De ce? Pentru că dacă înțeleg ce pot și ce nu pot, atunci știu la cine să apelez. Știu la cine să apelez și cum o fac. Repet, intensitatea va fi pe măsura problemei. Dacă este vorba, de exemplu, despre faptul că copilul meu, să zicem, a suferit un accident. Trebuie să mă învețe cineva cât de intens să mă rog? Nu, inima mea este acolo. Inima mea este acolo. Situația propriu-zisă mă învață cât de mult trebuie să mă rog, cât de mult, ca să fim mai concreți, cât de mult să insist. Păi știți cât e nevoie. Bun, insist până când simt că lucrurile încep să se limpezească.
Mă leg de o exprimare pe care o face Sfânta Scriptură aici, este de fapt exprimarea Domnului Hristos ca și concluzie la pilda aceasta, versetul 7, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte la el, măcar că zăbovește față de ei. Vreau un pic să analizăm versetul acesta, pentru că dumneavoastră spuneați că intensitatea, durata, sinceritatea sunt câteva elemente care intră în calcul atunci când stărui înaintea lui Dumnezeu și ar fi ține totul de legătura noastră cu Dumnezeu. Să presupunem că nu, sau cel puțin ne străduim să nu avem păcat atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, sau să mărturisim păcatul nostru, să încercăm să rezolvăm aspectele care țin de noi, de voință, de puterea noastră, pentru că ați amintit și de aspectul acesta. Dar totuși, Biblia vorbește aici că sunt aleși ai lui, care strigă zi și noapte către el și el zăbovește să intervine, să le răspundă. Cum stau lucrurile în privința aceasta? Dacă ar fi să mă leg de prima parte, strigă zi și noapte, păi apare o întrebare normală. Când să mai te odihnești? Când să mai dormi? Da. Când să mai mănânci și, eu știu, alte probleme de existență umană? Și de ce totuși Dumnezeu zăbovește dacă sunt aleșii lui? Haideți să vedem cum stau lucrurile în privința aceasta. Se ridică unele probleme atunci când analizezi pilda în amănunt.
Acum noi mai știm un lucru. Că într-o pildă pot apărea anumite figuri de stil, pot apărea anumite imagini stilistice și principiul acesta de interpretare ar putea să ne ajute să înțelegem expresia strigă zi și noapte. Haideți să ne uităm la Mântuitorul. Noi știm că El este exemplul nostru de rugăciune. El este exemplul nostru de perseverență. Îl găsim făcând asta tot timpul? Nu, Sfânta Scriptură ne spune că pe când era încă dimineață de tot, de exemplu, găsim tot în Luca, zice că Iisus s-a dus într-un loc să se roage. Nu știm exact cât s-a rugat, dar știm că s-a întors de acolo Și apropo, o altă întâmplare acum cu chemarea ucenicilor. Știm că s-a întors de acolo, de la locul rugăciunii, și a plecat pe țărmul mării și i-a găsit pe Petru și pe Andrei și i-a chemat și așa mai departe. Prin urmare, ca să fim concreți, expresia strigă zi și noapte sugerează hotărârea aleșilor lui Dumnezeu de a nu se lăsa din rugăciune până când Dumnezeu nu le va răspunde. Repet, ceea ce spuneam mai înainte, nu ne spune nimeni nicăieri. Mântuitorul nu ne-a învățat, nu ne-a dat nicăieri măsuri de timp. Nicăieri nu ne-a spus să vă rugați de aici până aici, ci ne-a spus un singur lucru. Aveți un obiectiv și vreți să obțineți răspuns? Rugați-vă până când obțineți răspunsul. Prin urmare, repet, deși o fac poate prea des, a te ruga zi și noapte înseamnă a te ruga cu stăruință. Dar în funcție de cât simți tu că este necesar să te rogi ca să primești răspunsul la acea întrebare, la acea cerere. Faptul că el zăbovește față de ei, l-am abordat deja și spuneam că el poate zăbovi pentru faptul că vrea să-mi ofere mai mult. Adică nu vrea doar să îmi dea ce aveam nevoie și eu să merg mai departe pe viața mea, în viața mea, pe drumul meu de păcat. Vrea să-mi ofere ceva, el vrea să, dacă pot să mă exprim așa, să profite de ocazie și să-mi dea mult mai mult. Și atunci, cum eu nu sunt deschis, nu sunt dispus să primesc mult mai mult, Dumnezeu mă mai lasă ca să mă cercetez. Mai spuneam de asemenea de o relație nerefăcută. Poate el vrea să refac relația. Sau mai spune la un moment dat Sfânta Scriptură, sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. De fapt, la această rugăciune se pare că Dumnezeu nu va răspunde deloc. Se pare că nu va răspunde deloc. Poate în alte situații Dumnezeu zăbovește cu răspunsul pentru că vrea să creștem în credință. Vrea ca legătura noastră cu El să devină și mai strânsă, și mai puternică. Gândiți-vă pur și simplu la un antrenament sportiv. Nu-i așa? Performanța va fi pe măsura exercițiului, pe măsura intensității cu care te pregătești, pe măsura seriozității. Așadar, uneori Dumnezeu zăbovește și din cauza aceasta, pentru că vrea ca credința noastră să crească și ăsta este unul dintre mijloacele pe care El le folosește. Pot fi mult mai multe răspunsurile, dar cine le știe? Eu cred că fiecare în relația lui personală cu Dumnezeu, în cadrul relației lui personale cu Dumnezeu, respectând niște principii de care spuneam mai înainte, da? Nu cerem cu gând să risipim, iertăm semenilor noștri, nu trăim în păcat și așa mai departe. Respectând principiile acestea, fiecare poate să ajungă la răspunsuri și mai profunde. Dar fiecare, repet, în relația lui cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să-l conștientizeze că răspunsul întârzie să vină dintr-o anumită cauză particulară.
Domnule pastor, este momentul când deschidem linia telefonică pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă. Așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808. Dacă aveți anumite întrebări cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm sau dacă sunt anumite comentarii, puteți apela acest număr și intrați în legătură directă cu noi. Domnule pastor, aș dori să accentuez un alt aspect acum, pentru că dumneavoastră ați vorbit de faptul că este nevoie ca să se rezolve problema respectivă, este nevoie de stăruință. Nu ați dat un timp anume, o durată, pentru că nici Scriptura nu face lucrul acesta.
Poziția rugăciunii.
Și nici poziția rugăciunii.
Apropo, un număr de sabate de postit, 7 sau... Nu ne legăm de asta, mă iertați pentru întrerupere. Nu avem nimic cu cei care procedează în felul acesta. Dar nu trebuie să credem că un număr de 7 sabate, prin definiție sau de la sine, ne rezolvă problema.
Sună interesant pentru unii și de aceea poate că unii le practică. Aș vrea să vorbim totuși de aceste
două extreme care pot exista, și anume, unii considerând că viața aceasta trebuie să fie trăită și viața cu plusurile, cu minusurile ei, cu toată agitația de care avem parte astăzi, pur și simplu te îndeamnă să trăiești într-un ritm continuu al agitației, fără să mai ai momente de introspecție, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, de cercetare personală înaintea lui Dumnezeu. Iar aș dori să surprindem în minutele următoare dacă atitudinea aceasta este una bună, potrivită, dacă este scuzabilă, pentru că până la urmă, dacă nu muncești ca să pui pâine pe masa copiilor, este o problemă. Și cealaltă extremă, mă refer la acei oameni care și-au dedicat sau își dedică aproape tot timpul cât sunt în viață, cât sunt treji, doar relație cu Dumnezeu. Unii s-au dus în munte, trăiesc izolat și acolo au acea legătură profundă cu Dumnezeu sau acea stăruință de care vorbește Scriptura aici. Bine, cum ar trebui să privim lucrurile? Care este panta cea bună? Amândouă sunt extreme.
Șanțurile.
Haideți să vedem unde ajungem. Înainte de a răspunde dumneavoastră, avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, domnilor pastori! Mă bucur că vă aud pe amândoi.
Bună ziua!
Dacă citim pilda cu atenție, observăm că pilda abordează un anume gen de lucruri pentru care trebuie să ne rugăm. Adică trebuie să ne rugăm, adică pilda se referă la niște litigii pe care omul le are în viața lui cu semenii lui. Nu, să nu facem aici, de exemplu, eu m-am rugat la Dumnezeu ca să-mi vindece pe cineva din familie. Este cu totul altă problemă. Așa că aici am avut și experiența, o experiență în legătură cu această pildă, în sensul că cineva din rudele mele m-au nedreptățit. Am avut un litigiu cu ele. Și puteam să mă răspun în sensul că să-mi fac eu dreptate într-un anume fel. Dar am spus, Doamne, îți încredințez acest litigiu ție și știu că Tu îmi vei face dreptate. Și într-adevăr, peste un timp destul de, peste vreo 20 de ani, să zic așa, Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Deci, nu, pilda asta, încă o dată, repet, să nu amestecăm lucrurile. Sunt anumite situații în care Dumnezeu, fie că nu răspunde, fie că răspunde într-anumit fel. Fie că nu răspunde nici acum, așa cum am spus, nu răspunde niciodată, ci va răspunde atunci când va reveni Domnul Hristos și la clarificarea tuturor lucrurilor. Așa că...
Da, vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și pentru ideile dumneavoastră. Domnule pastor, Scriptura ne spune, Iisus le-a spus pilda aceasta ca să le arate că trebuie să se roage necurma și să nu se lase. Este un enunț general, valabil. Acum, ascultătorul nostru transmite ideea că pilda aceasta are ca scop să ne învețe ca noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele care sunt în relațiile acestea interumane. Anumite litigi, anumite lucruri care țin de eu știu, o nedreptate pe care ți-o face cineva. Doar în zona aceasta putem aplica pilda aceasta?
Chiar mă bucur pentru intervenția ascultătorului nostru și îl apreciez pentru asta. Părerea mea este puțin diferită, deși o respect pe dumnealui, deși ceea ce a spus dumnealui, da, este adevărat, pilda aceasta se poate aplica și la relații și la relațiile interumane, da, la relațiile stricate, despre asta este vorba. Însă, haideți să facem totuși un exercițiu, să ne uităm puțin în context. Haideți să ne uităm pe pagina cealaltă și să vedem despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, atunci când Mântuitorul
a spus... Cât se poate descurc, că mai avem încă un apel telefonic.
Îl preluăm mai degrabă?
Haideți să răspundem în scurt și trecem mai departe.
Spunem foarte scurt. pilda judecătorului nedrept sau stăruința din pilda judecătorului nedrept, stăruința aceasta recomandată de Mântuitorul este vis-a-vis de revenirea sa. Dreptatea pe care o cer aleșii săi este dreptatea aceea prin care să se pună capăt istoriei păcatului. Despre dreptatea asta este vorba. Se poate aplica și la relații, dar Mântuitorul vrea să spună aici să ne rugăm necurmat ca să se termine odată istoria păcatului.
Și cu siguranță că se va termina. Încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună de la Iași, vă deranjez.
Bună ziua.
Aș vrea să... Mă auziți?
Da, sigur, vă ascultăm.
Aș vrea să vă spun că eu din 90 până în, până în septembrie 2018 n-am avut câștig de cauză până... Deci 28 de ani de judecată. Și până la urmă Dumnezeu mi-a făcut dreptate, dar nici eu n-am disperat, știți? Dar vreau să spun că oamenii, la un moment dat, indiferent de statutul social, au uitat că sunt muritori și a trebuit ca în fiecare secundă a vieții să îi se spună: vezi că ești muritor, omule, nu uita. Nu uita pentru ce ai venit pe pământ. Nu ai numai avantaje, ai și dezavantaje și acceptă și bine și rău în același timp, gândesc eu. Eu așa am fost educată și eu, fără avocat, până la urmă, mi-am rezolvat problemele și n-am cuvinte să mulțumesc Dumnezeu. Niciodată, cred că. Când am vrut să-mi iau zilele, au zis Iisus că nu mă lasă, credeți-mă, vă spun mai mult decât la lui Iisus, pentru că nu zis că nu mă lasă în ziua când vreau să-mi iau zilele, credeți-mă și iertați-mă pentru paranteza asta, mai mări sau așa. Vă doresc la mulți ani sărbători, fericit.
Mulțumim, la fel și eu, mulțumim.
Numai bine, iertați-mă, dacă n-am fost prea...
Mulțumim că ne urmăriți. Iată că sunt oameni care s-au identificat cu lecția aceasta a stăruinței în rugăciune, cu învățătura pe care Domnul Hristos a dat-o aici în această pildă. Chiar unii au trecut prin anumite cazuri serioase, probleme serioase, la care au primit răspuns abia după 10-20 de ani. Da. Da. Într-adevăr că trebuie o stăruință și
să nu se răzbune singur.
Să nu se răzbune
și se de apreciat.
Domnul a spus, nu am apelat la avocați, ci am pus problema înaintea lui Dumnezeu și după 20 de ani Dumnezeu a făcut dreptate.
De altfel, dacă ar fi să aplicăm mesajul acestei pilde la relațiile interumane, repet, asta doar ca aspect secundar, atunci, într-adevăr, judecătorul nu este un judecător pământesc. Aici e vorba de judecătorul ceresc. Adică, la un moment dat, poate te superi așa de tare pe vecinul sau pe prietenul tău sau pe fratele tău de la biserică, zici, îl dau pe mâna justiției. Să nu ne grăbim. Primul judecător este Domnul. La el trebuie să apelăm în primul rând și să aplică mesajul de aici că trebuie să ne rugăm necurmați și să nu ne lăsăm până când Dumnezeu nu mai e inima vecinului, prietenului și așa mai departe.
Vreau să spuneați mai devreme la răspunsul cu privire la prima întrebare, faptul că există aici o idee interesantă și anume pilda aceasta vorbește într-un context al revenirii lui Iisus Hristos și al unui final al tuturor nedreptățelor care exact sunt pe pământul acesta. Voi ridica imediat o întrebare după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, vă rog să mă ascultați un pic, dacă doriți.
Da, ascultăm.
Aș vrea să spun următorul lucru. În primul rând, problema așteptării și stăruinței rugăciunei este o problemă personală a fiecăruia în parte, cum o înțelege. Nu putem să pretindem unui om bolnav să stăruiască ca unuia care este sănătos. Iar în privința, deci un punct de vedere, dar, și numai o parte a situației, problema este mult mai largă și mult mai întinsă și cum s-au spus și cei dinaintea mea. Iar în legătură cu păcatul, care tot ne plângem și chiar este adevărat că noi păcătuim în fiecare zi, dar acesta e rodul despărțirii noastre de Dumnezeu. Să nu uităm că noi la bază ne naștem fără Hristos, fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt în noi. Deci de la sine păcătuim, adică moștenim firea lui Adam. Chiar dacă Hristos este neprihănirea noastră, totuși noi îl ignorăm în mare parte. De aceea se întâmplă ce se întâmplă. Deci rodul nostru interior este rodul păcatului, care este despărțirea de Tatăl și de Fiul. Pentru că am ales să urmăm șarpele, învățătura lui Satana.
Sigur, s-a amintit lucrul acesta de către invitatul meu, că uneori păcatul nostru pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu.
Și noi păcătuim, adică păcatul nu este doar că eu fac astăzi un lucru, un fapt urât și oribil, ci faptul că sunt despărțit de Hristos prin prezența lăuntrica Duhului Sfânt, atunci asta spune totul. Nu mai trebuie niciun fel de adaos la ceea ce a spus Hristos. Ce despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În sens bun, în sens binecuvântat și normal, ăsta e adevărul. Nu putem face nimic bun fără Hristos.
Este un mare adevăr pe care l-ați enunțat.
Nu poate apreție de o stare de spirit și de fapt. Oricât am fi noi de tari și de puternici și de luptători împotriva păcatului, suntem în firea pământească. Dacă Duhul nu locuiește în noi, suntem sortiți.
Sigur, fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Mulțumim că ne urmăriți și pentru completarea pe care ați adus-o emisiunii noastre prin răspunsul dumneavoastră. Domnule pastor, revin la ideea de mai devreme. Pilda aceasta vorbește într-un context al timpului sfârșitului, exact. Când toate aceste nedreptăți se vor sfârși. Până atunci, totuși, avem probleme. Mai avem de împărțit, de aranjat câteva lucruri. Dacă vreți, mai avem de făcut dreptate pe aici, pe pământ. Aș vrea să vă întreb un lucru. Este o problemă destul de serioasă și ridic problema aceasta pentru ca să începem cel puțin o mică analiză. Într-o emisiune viitoare putem să detaliem mai multe lucruri. Între creștini ar trebui să existe apelul acesta la autoritățile legislative sau la autoritatea în măsură ca să ne facă dreptate? Pentru că până la Dumnezeu sau până la momentul acela când Dumnezeu va restabili toate lucrurile și va face dreptate aleșilor lui, dacă astăzi merg la judecată, dacă dau în judecată pe cineva, este un lucru bun pentru un creștin, este o atitudine corespunzătoare, ar trebui să avem astfel de înclinații, să facem astfel de gesturi sau să suferim nedreptatea până ce Dumnezeu ne va face dreptate?
E o întrebare foarte bună și uneori ne confruntăm cu astfel de situații. Mare atenție! Haideți să facem o scurtă discuție despre modul în care interpretăm elementele unei pilde. Pildele sunt frumoase, mie îmi plac. Eu obișnuiesc să vorbesc din ele la biserică, să predic din ele. Însă există și anumite capcane. Una la care mă refer acum este capcana de a considera orice element al pildei ca având o aplicabilitate în viața noastră. În cazul nostru...
Chiar și virgula,
da? Exact. În cazul nostru, aspectul la care mă refer este mersul la judecător. Atenție! Nu toate elementele unei pilde, nu toate aspectele unei pilde sunt menite să furnizeze modele.
Sau să dea dezlegări.
Mare atenție, trebuie să citim contextul. Pilda judecătorului nedrept este o pildă extrem de fericită, pentru că ne spune de la bun început esența, mesajul. Vă aduceți aminte pilda asemănătorului, a spus-o Mântuitorul și n-a dezlegat-o. Da, n-a interpretat-o. Și ucenicii, în particular, l-au întrebat: învățătorule, care este sensul acestei pilde? Da? Și a trebuit ca Mântuitorul să ia element cu element și să le interpreteze. De data aceasta, repet, suntem într-o situație fericită în care scopul acestei pilde este care, oameni buni?
Să se roage.
Să ne rugăm lui Dumnezeu cu toată stăruința, să nu încetăm să nu ne pierdem speranța că Dumnezeu într-o bună zi va face dreptate pe pământ.
Să înțeleg de aici cumva că ar trebui să evităm totuși judecătoria, tribunalul?
Prin urmare, da. Răspunsul concret, și eu o să-l detaliem, este da. Este de dorit. Prin urmare, treaba aceasta cu mersul la judecător nu este decât vehiculul, dacă vreți. Este mobilul. Da? Este ilustrația pe care Mântuitorul o folosește pentru a da învățătura despre insistența în rugăciune. Nici de cum nu ne învață Mântuitorul pe calea asta că trebuie să mergem la judecător. Atenție, nu avem nimic cu judecătorii, să nu se înțeleagă greșit. Așa cum știm despre fiecare autoritate pământească, conform Scripturii, ei sunt lăsați de Dumnezeu. Da? Însă vreau să citesc din 1 Corinteni un verset care ne lămurește pe loc această problemă. 1 Corinteni, capitolul 6, iată ce spune Pavel, inspirat de Dumnezeu aici. Cum? Zice el. Observați ce revoltat este. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu uităm că la vremea respectivă lumea se împărțea între păgâni și creștini, da, de asta zice nelegiuiți. Noi trăim într-o lume creștină sau într-o țară creștină. Da. Nu știți, merge el mai departe și spune că sfinții vor judeca lumea. Se referă la mileniu, da? La perioada aceea de 1000 de ani din împărăția lui Dumnezeu, când Dumnezeu se va pune la dispoziția credincioșilor mântuiți pentru a le da explicații de ce unii lipsesc de acolo, cu privire la lipsa unora din împărăția lui Dumnezeu. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Îngerii căzuți, da? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă?
Bun, deci înțeleg de aici că atunci când ai o problemă serioasă, e bine să mergi, sau cel puțin sfatul Scripturii este să mergi la autoritatea ecleziastică. Da? Oamenii bisericii.
Da, de aici. Dar noi avem un principiu de interpretare al Scripturii care spune toată Scriptura să o luăm în calcul. Aici Pavel ne învață un lucru. Că nu este de dorit să mergem la judecătorii pământești pe care, repet, îi respectăm și au rolul lor. Dar Matei 11 ne mai învață ceva. Da? Aici Pavel zice nu la judecători pământești, ci la autoritate ecleziastică, dar Matei 18 ne mai învață ceva. Un pas înainte de mers la biserică pe care trebuie să-l facem, este acela de a te duce și a sta de vorbă tu cu fratele tău. Zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l. Da? Zice, dacă nu, mai ia cu tine încă doi, dacă nu, dă-l pe mâna bisericii, spune Sfânta Scriptură. Așadar, noi înțelegem că atunci când există litigii între frați de credință sau de altă natură, este de dorit ca ei să rezolve treaba asta pe calea amiabilă. Dacă nu reușesc, atunci biserica, prin conducătorii ei, are un rol important aici. De-a-i conștientiza pe oameni că trebuie să dea la pace. Sunt unele situații în care problemele depășesc competența bisericii. Depășesc competența bisericii. Pe de o parte. Și pe de altă parte, oamenii sunt atât de hotărâți să-și apere dreptatea personală, încât biserica n-are ce să le facă. Biserica n-are cadastru, de exemplu, să vină să-ți măsoare terenul. Și atunci biserica spune, noi până aici am putut să facem, noi vă sfătuim, noi vă recomandăm, vă implorăm, împăcați-vă o jumătate de metru sau 20 de centimetri. Nu înseamnă atât de mult, dar dacă nu se poate, atunci oamenii pot apela și la instanța judecătorească. Sau sunt alte situații în care cineva, de exemplu, te jefuiește, da, sparge casa și așa mai departe. Repet, sunt situații în care biserica nu mai are competență și atunci poți să mergi și la judecătorul pământesc, deci, dar nu te grăbi.
Este doar un ultim resort, exact, pe care dumneavoastră îl aduceți în
atenție. Așa înțeleg la momentul de față.
Mulțumesc, facem un pas mai departe pentru că ne apropiem repede de finalul emisiunii noastre și mai sunt câteva idei importante asupra cărora aș vrea să zăbovim. Un ascultător ne transmitea ideea aceasta. Una este să stărui înaintea lui Dumnezeu când ești sănătos și alta când ai o suferință fizică. Cum să-i îndemn pe oamenii bolnavi? Și lucrul acesta îl pun în discuție pentru că adesea oamenii bolnavi se leagă de acest element și anume stăruința în rugăciune pentru ca să fie vindecați. Cum să-i îndemn pe oamenii bolnavi să continue stăruința aceasta în rugăciune din moment ce starea lor de sănătate
nu le permite
stea pe
genunchi?
Doi, sau chiar se înrăutățește în loc să devină mai bună. Cum să-i îndemn să stăruie în rugăciune în asemenea condiții?
Aha, am înțeles. Cu privire la prima întrebare, la prima parte a problemei noastre, aceea cum să-i îndemn pe oamenii care sunt bolnavi să stăruie în rugăciune. Și dumnealui, ascultătorul nostru, cel puțin așa înțeleg eu, dacă înțeleg greșit, îi cer iertare. Dar eu înțeleg că dumnealui vrea să spună, nu poți să-i cer să insiste la fel de mult, pentru că el e bolnav și, cu alte cuvinte, nu poate să stea în capul oaselor atât de mult ca să insiste atât de mult în rugăciune. Dacă am înțeles corect, atunci răspunsul este următorul. Nu trebuie să ne blocăm pe postura în care stăm când ne rugăm. Noi putem să ne rugăm în timp ce stăm întinși pe patul nostru. De asta spune și psalmistul, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Despre ce este vorba? Este vorba despre gând. Gândul este conectat. Eu și dumneavoastră și oricine putem să fim conectați cu gândul la Dumnezeu și acum. Și să fie, și chiar să ne rugăm. Nu este nicio problemă. Al doilea aspect. Cum să mai îndemn un om să insiste în rugăciune când situația lui se degradează?
Da, pe zi ce trece.
Pe zi ce trece. Acum, sunt două feluri de rugăciune. Ele pot fi mai multe. Dar din perspectiva aceasta a insistenței, le-aș categorisi în două feluri de rugăciuni. Rugăciuni pentru binele de aici și de acum. Și rugăciuni pentru binele veșnic. Rugăciuni pentru binele veșnic. Să ne dea Dumnezeu pace, să ne ofere eliberare de remușcări, iertare de păcate, să ne dea răbdare, să ne dea putere să rezistăm unei ispite. Astea sunt rugăciuni care urmăresc nu doar binele de aici, bineînțeles că există beneficii încă de pe acum, dar urmăresc binele nostru veșnic. Nu trebuie să renunțăm niciodată, da, la rugăciune până când Dumnezeu nu ne ajută să fim răbdători, dacă e cazul răbdarea. Niciodată nu trebuie să renunț să mă rog până când Dumnezeu nu îmi dă putere să birui o anumită ispită. Am închis paranteza sau am lăsat partea aceasta deoparte pentru că timpul este înaintat. Sunt apoi celelalte rugăciuni pentru binele acesta de aici, de acum. Gen, pentru sănătate, gen, să câștigăm mai mulți bănuți, să ne luăm o mașină nouă, gen, și așa
și
mai departe.
Și când omul se roagă pentru sănătate, mă grăbesc pentru că avem încă un apel telefonic, când omul se roagă pentru sănătate și starea lui de sănătate se degradează pe zi ce trece și vizibil, se mai stări în rugăciune?
Eu cred că răspunsul este da și nu, în funcție de cum simte el în relația lui cu Dumnezeu. Să nu uităm că boala este, așa cum spunea unul dintre ascultătorii noștri mai înainte, este o consecință a păcatului. Noi trăim într-o lume viciată de păcat, iar păcatul se răsfrânge și asupra stării noastre de sănătate. Nu este planul lui Dumnezeu de fiecare dată să ne redea sănătatea. Și nu vorbesc cu ușurătate. Și mama mea suferă. Suferă de când o știu eu. Adică nu vorbesc cu ușurătate despre subiectul ăsta. Dar sunt situații în care Dumnezeu n-are în plan să dea sănătate. Și, repet, la nivel personal, Dumnezeu poate să mă conștientizeze, cum i-a spus-o lui Pavel, harul meu ți este de ajuns, nu te mai ruga. La nivel personal, Dumnezeu în alte cazuri poate să spună, poate să-mi pună pe inimă să mă rog mai departe, să insist mai departe și, atenție, să-mi fac partea, să iau medicamentul respectiv, să-mi schimb stilul de viață, etc., etc. Așadar, înțelegeți, pentru lucrurile de aici și de acum, e posibil ca uneori să simțim că trebuie să ne oprim, că nu e planul lui Dumnezeu. De asta și spune și rugăciunea, facă-se voia ta.
Și totul ține de legătura noastră exact cu Dumnezeu. Ultimul apel telefonic de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și mulțumim pentru răbdare.
Mulțumesc și eu. Domnule, aș vrea să vă spun câteva cuvinte, o problemă foarte gravă, care s-a întâmplat cu sora mea mai mare, a fost prietenă cu o familie și după moartea soțului ei, a rămas singură. Acum, prietena ei a acuzat-o că a întreținut relații sexuale cu soțul ei, ceea ce a negat sora mea și eu cred pe sora mea că nu s-a întâmplat așa ceva. A făcut-o de râs peste tot și a adus acuzații, i-a ferit numele, s-a bătut joc de ea și ea n-a avut cu ce să documenteze treaba asta. Și la actuală sunt aproape, merge pe 10 ani de când își bate joc de sora mea și sora mea rabdă și s-a îmbolnăvit de inimă. Și vă spun că e dezastru. Și am zis rabde și acum merg la aceeași biserică să închină la Dumnezeu și să roagă. Și vă dați seama cum este pe pământul acesta câtă nedreptate.
Și ce să facă,
da. Facă acum? Ce poate să mai facă? Că trebuia să facă ceva la început, dar a zis că să nu se ducă la necredincioși.
Da, este într-adevăr o problemă serioasă și ne pare rău prin ceea ce treceți, dar mulțumim că ne ascultați. Domnule pastor, încercăm un răspuns la această dilemă, această
delicat,
problemă.
Delicat răspunsul, dat fiind faptul că nu cunoaștem problema decât foarte puțin, atât cât am auzit de la doamna. Ce putem să spunem? Este, gândul meu s-a dus la un text din 1 Petru. Sigur că Petru vorbește aici despre suferința pentru numele lui Dumnezeu. Eu sunt creștin, și cei din jurul meu mă batjocoresc, îmi creează probleme. Iar el spune așa, în adevăr, zice el, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ceva rău. Dar, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că suferința Doamnei este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu este treaba mea asta. Ce vreau să spun, că dacă Dumnezeu se știe absolut curată, dacă Dumnezeu se știe absolut nevinovat înaintea lui Dumnezeu și totuși suferă, și totuși a decis să nu meargă la autoritățile pământești, ceea ce cred că este un lucru bun, repet, să-și asume această suferință, pentru că este o suferință pe nedrept. Mai trist ar fi fost să fi fost o suferință pe drept.
Exact.
Cred că într-o bună zi Dumnezeu va face dreptate. Dumnezeu trebuie să nu uite ce spune Scriptura, că răzbunarea este a lui Dumnezeu, să se străduiască, și știu că este greu, dar nu este imposibil, pentru că așa a spus Scriptura, că pot totul în Hristos care mă întărește, să se străduiască să ierte, să le facă bine, să le vrea, să le urmărească binele, și într-o bună zi Dumnezeu va face dreptate.
Mai avem doar 2 minute din emisiunea noastră și aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare. Până unde putem merge cu stăruința noastră înaintea lui Dumnezeu? Pentru că spuneam la începutul emisiunii că aș vrea să delimităm puțin granița între stăruința înaintea lui Dumnezeu, stăruință normală și încumetare. Când știu că deja am trecut granița spre încumetare și că pur și simplu nu voi mai primi niciun răspuns din partea lui Dumnezeu.
Apropo, citeam undeva o definiție a încumetării și știți, am rămas profund mișcat. Zice că încumetarea este o falsă credință. Încumetarea e o falsă credință. Și aceeași autoare spunea, zice, dacă Satana vede că pe unii nu poate să-i facă să nu mai creadă în Dumnezeu, ce-i face să se încumete. Care este, de fapt, elementul care face distinția între credința adevărată și încumetare? Care încumetare este tot o falsă credință. De exemplu, ce a spus Satana Mântuitorului când l-a pus pe streașina templului? Ce a zis? Aruncă-te, căci este scris că îngerii lui te vor lua pe brațe și așa mai departe. Nu e așa că a apelat la o făgăduință a Sfintei Scripturii? Da, a apelat la credința în Dumnezeu, la credința în făgăduința aceea. Dar care este elementul? Elementul este ascultarea. Deci elementul care face distinția este ascultarea. Spune Sfânta Scriptură în Fapte 9, dacă nu greșesc, că 7 fii ai lui Sceva, Sceva fiind un fariseu, iudeu, da, au încercat într-o bună zi să scoată demonii dintr-un om. Și demonii sau demonul din omul acela, la un moment dat, le-a spus, zice, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Zice că omul acela, mânat de demoni, s-a năpustit asupra lor și i-a bătut. Ceea ce face distinția, da? Ceea ce face, delimitarea se face în punctul numit ascultare. De exemplu, dacă eu îi cer lui Dumnezeu sănătate, Doamne, dă-mi sănătate, iar eu, să zicem că mănânc mai departe grăsim și medicul mi-a spus nu mai mânca grăsim, sau eu fumez în continuare și medicul mi-a spus nu mai, dar mă rog în continuare, Doamne, asta se cheamă încumetare. Insist cu exemplul acesta și nu întâmplător, și nu întâmplător pentru că lucrez cu oamenii. Dacă tu îi ceri lui Dumnezeu iertare, că ai făcut o proastă pe soție, Doamne ferește, da? În unele situații, unii nu sunt atenți și folosesc cuvinte de felul acesta. Da, te rog să te ierte Dumnezeu, dar pe vecinul tău nu l-a iertat. Asta se cheamă încumetare. Ascultare, așadar.
Înțeleg de aici că încumetarea folosește rugăciunea ca un înlocuitor al acțiunii. Ceea ce exact. Tu ai putea să faci, fă.
Corect.
Și ceea ce nu mai poți să faci tu, lasă problema în mâna lui Dumnezeu.
Exact.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pentru primire.
Încă o dată, dragi ascultători și telespectatori, înțelegem că Biblia este o carte valoroasă. Înțelegem că Dumnezeu ne îndeamnă la rugăciune și chiar mai mult decât atât la o stăruință în rugăciune. Sunt probleme care nu vor putea fi rezolvate poate în viața aceasta niciodată. Dar îndemnul acesta lui Dumnezeu este stăruiți.
Dumnezeu să ne dea puterea necesară în așa fel încât acolo unde nu reușim noi să vedem sau să întrezărim o speranță, Dumnezeu să ne mângâie sufletul și să ne dea putere să mergem mai departe. Sunt Adrian Andrei, aceste sfaturi le luați ca din partea lui Dumnezeu și eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!